blaðsíða 75. Í talblöðru stendur. Samtengingar tengja saman, orð og setningar. Gott er að hafa þessar samtengingar í huga þegar að gera þarf hluti í réttri röð. Næst, því næst, þegar, á meðan, síðan, eftir það, að því loknu og svo. Í verkefnaramma stendur. Veldu eitt af eftirfarandi atriðum. Að skrifa smáskilaboð, að taka vítaskot, að flétta hár, að búa til samloku, að drekka úr flösku, að taka mynd með farsíma, að spenna bílbelti, að læsa reiðhjóli. Eitthvað annað sem þér dettur í hug. Ímyndaðu þér að þú sért að leiðbeina einhverjum sem hefur aldrei gert það sem þú ert að kenna. Skrifaðu einfaldar leiðbeiningar. Hugaðu vel að uppsetningu. Hafðu dæmin 3 hér á undan til viðmiðunar.